16 bob.
Iso o'z shogirdlariga ham aytdi.
Bir boyning xo'jalik ishlarini boshqaruvchisi bor ekan. Boyning quloqiga ish boshqaruvchi mol-mulkingizni bejo sarf qilib yuribdi degan chaquv yetibdi. Shunda boy ish boshqaruvchini chaqirib, "Sen to'g'ringda uzun quloq gap yuribdi. Ishlaringning hisobini ber. Sen endi uyimni boshqara olmaysan" debdi. Ish boshqaruvchi o'zicha "Nima qilsam ekan?" debdi. "Xo'jayinim boshqaruvchilikni qo'limdan olyapti. Yer qazishga kuchim yetmaydi. Tilanchilik qilish esa menga uyat. Boshqaruvchilikdan bo'shatilganimdan so'ng odamlar yana o'z uylariga qabul qilishlari uchun nima qilsam bo'ladi?" So'ng "Ha, topdim" debdi-da, xo'jayinidan qarz bo'lganlarning har birini alohida yoniga chaqiribdi. Birinchisidan so'rabdi: "Xo'jayinimdan qancha qarzing bor?" 100 kuva zaytun moyi javob beribdi u. "Tilxatingni ol. Tezda o'tirib 50 kuva deb yoz" debdi unga ish boshqaruvchi. Keyin boshqasidan ham so'rabdi: "Sening qancha qarzing bor?" 100 qanor bug'doy javob beribdi u. Unga ham "Tilxatingni ol. 80 qanor deb yoz" debdi. Xo'jayini esa o'zining bu shum ish boshqaruvchisini aqlli ish qilding deb maqtabdi. Chindan ham bu dunyoning odamlari o'zlariga o'xshaganlar orasida nur ahlidan ko'ra esxushliroq harakat qiladilar. Men sizga aytamanki, bu bevafo dunyoning boyligidan foydalanib do'st orttiringlar. Toki bu boylik tugagach sizlarni abadiy makonlarga qabul qilsinlar. Kichik ishda sadoqatli bo'lgan buyuk ishda ham sadoqatlidir. Kichik ishda sadoqatsiz bo'lgan buyuk ishda ham sadoqatsizdir. Agar siz bu bevafo dunyoning boyligiga sodiq bo'lmasangiz, haqiqiy boylikni sizga kim ishonib beradi? Agar boshqalarning narsasiga sodiq bo'lmasangiz, o'z nasibangizni sizga kim beradi? Hech qanday xizmatkor ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib, boshqasini xor qiladi. Siz ham xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysiz.
Farziy mazhabidagilar bularni eshitib, pul parast bo'lganlari uchun Isoga mazah qila boshladilar. Iso ularga dedi:
"Siz odamlar oldida o'zingizni taqvodor qilib ko'rsatasizlar. Lekin Xudo yuragingizni biladi. Ana, odamlarda ko'kka ko'tarilgan neki bo'lmasin, Xudo nazarida jirkanchdir. Tavrot va payg'ambarlar davri Yahyo kelguncha davom etdi. U vaqtdan buyon Xudo shohligi to'g'risidagi xushxabar va'z qilinmoqda va hamma bu shohlikka kirish uchun zo'r bermoqda. Biroq Tavrotdan bir chiziq yo'qolishidan ko'ra yer u osmonning yo'qolishi osonroqdir. Kimda kim o'z xotinidan ajralib boshqasiga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Shuningdek, eridan ajralgan xotinga uylangan kishi ham zino qilgan bo'ladi. Kimxob va shoyi kiyimlar kiyib, har kuni dabdabali bazmlarda kayfu safo surgan bir boy odam bor ekan. Boyning darvozasi oldida hamma badaniga yara toshgan Lazar ismli bir qashshoq gadoy yotar ekan. U boy dasturxonidan to'kilgan ushoqlar bilan qorin to'ydirishni orzu qilar. Itlar esa kelib uning yaralarini yalab ketar ekan. Bir kuni gadoy o'lib qolibdi. Farishtalar uni Ibrohim alayhissalomning yoniga olib boribdilar. Keyin boy ham o'lib, uni ko'mishibdi. Tamug' azobidan o'tar ekan, boy boshini ko'tarib uzoqdagi Ibrohimni va uning yonidagi Lazarni ko'ribdi. U faryod ko'tarib: "Ey Ibrohim ota, menga rahim qilib Lazarni yuborgin. U barmog'ining uchini suvga botirib, tilimga suv tomizsin. Chunki men bu olovda ko'p azob chekyapman" debdi. Ibrohim unga shunday javob beribdi: "Unutma o'g'lim, sen hayotingda yaxshilik nasibangni olib bo'lding. Lazar esa yomonlik nasibasini olib bo'ldi. Endi u bu yerda tasalli topyapti. Sen bo'lsang, azob chekyapsan. Bundan tashqari, siz bilan bizning oramizda tubsiz jarlik bor. Bu yerdan siz tomon o'tmoqchi bo'lganlar o'ta olmaydilar va u yerdan biz tomon ham o'tmaydilar. Unday bo'lsa, ey ota, sendan o'tinib so'rayman. Lazarni otamning uyiga yuborgin. Mening 5 ta ukam bor. Ular ham bu azobli joyga kelmasliklari uchun ularni ogohlantirib qo'ysin, debdi boy. Ibrohim unga: Ular Musa payg'ambarni va boshqa payg'ambarlarni bilishadi. Ularga quloq solishsin, debdi. Boy esa: Yo'q, Ibrohim ota, quloq solmaslar. Faqat o'liklardan biri ularning oldiga borsa, o'shanda tavba qilarlar, debdi. Ibrohim shunday debdi: Agar Musa va boshqa payg'ambarlarga quloq solmagan bo'lsalar, o'liklardan biri tirilib borsa ham ishonmaydilar.